Unang Juan, Kapitulo 3.
Talupangdan ninyo kung daw ano ang pagigugma sang amay sa aton. Ang iya gugma para sa aton, tama kadako sa bagay nga ginatawag kita nga mga anak sang Dios. Kag matuod gid man nga amo kita, gani ang kalibutan wala makakilala sa aton, kay wala ini nakakilala sa Dios. Mga hinigugma ko, karon mga anak na kita sang Dios, ugaling indi pa maathag kun mangin ano kita sa ulihi. Pero nakahibalo kita nga kun magpahayag si Kristo, mangin kaangay kita niya, kay makita naton ang iya matuod nga kinaugali. Ang tagsa-tagsa nga may iya sininga paglaom kay Kristo, nagapaputli sang iya kaugalingon, subo nga si Kristo putli. Ang bisan sino nga nagapakasala, nagalapas sang kasuguan sang Dios, kay ang sala, amo ang paglapas sang kasuguan. Nahibaloan ninyo nga si Kristo nagkari sa pagkuha sang mga sala sang mga tao, kag siya iya wala sing sala. Gani ang nagakabuhi kay Kristo, wala nagapadayon sa pagpakasala. Pero ang bisan sino nga nagapadayon sa pagpakasala, wala gid makakita o kun makakilala sa iya. Mga anak, indi kamo magtugot nga patalangon ni bisan sino. Ang bisan sino nga nagahimo sing matarong, matarong subo nga si Kristo matarong. Ang bisan sino nga nagapadayon sa pagpakasala, iya sang yawa, kay ang yawa nagapakasala halin pa sa ginsuguran. Tungod sini, ang anak sang Dios nagkari sa paglaglag sang mga buhat sang yawa. Ang bisan sino nga anak sang Dios, wala nagapadayon sa pagpakasala, kay ang kinaugali sang Dios yara sa iya. Kagtungod kay ang Dios amo ang iya amay, indi siya makapadayon sa pagpakasala. Amo ini ang maathag nga kinatuhay sang mga anak sang Dios, kag sang mga anak sang yawa. Ang bisan sino nga wala nagahimo sing matarong, o kon wala nagahigugma sa iya utod, indi anak sang Dios. Amo ini ang mensahe nga inyo nabatian halin sa ginsuguran. Dapat kita maghigugmaanay. Indi kita dapat magmanginsubong kay Kain nga iya sang yawa. Ginpatay niya ang iya kaugalingon nga utod. Nga abala ginpatay niya ang iya utod. Kay ang mga hinimuan ni Kain malain, kag ang mga hinimuan sang iya utod matarong. Gani mga kauturan ko, indi kamo magkatingala kun ang mga tao sang kalibutan nagadumot sa inyo. Nahibaloan naton nga ginsaylo kita halin sa kamatayon pakabuhi. Aton ini nahibaloan tungod kay ginahigugmata ang aton mga kauturan. Ang wala nagahigugma yara pa sa kamatayon. Ang bisan sino nga nagadumot sa iya utod manugpatay. Kamo nakahibalo nga wala sing manugpatay nga may kabuhi nga walay katapusan. Sa sini nga paagi, nahibaloan ta kung ano ang gugma. Si Kristo naghatag sang iya kabuhi para sa aton. Gani, kita man dapat maghatag sang aton kabuhi para sa aton mga kauturan. Kung ang isa ka tao manggaranon kag nakita niya ang iya utod nga yara sa kakulangan, pero wala siya nagakaluoy sa iya, ano bala ang pagkasiling niya nga may pagigugma siya sa Dios sa iya tagipusoon? Mga anak ko, ang aton paghigugma kinahanglan indi lamang sa pulong o kon sa hambal, kundi kinahanglan ang matuod-tuod nga paghigugma nga ginapakita sa buhat. Gani, sa sining nga paagi, mahibaluan ta nga yara kita sa kamatuoran. Kag ang aton tagipusoon may pagsalig sa atubangan sang Dios. Kun ang aton tagipusoon nagakondenar sa aton, nahibaluan ta nga ang Dios labaw pa sa aton tagipusoon. kag nakahibalo siya sang tanan. Gani mga hinigugma ko, kun ang aton tagipsoon wala nagakondinar sa aton, may kaisog kita sa atubangan sang Dios. Mabaton ta ang bisan ano nga aton pangayoon sa iya, kay nagatuman kita sang iya mga sugo, kag nagahimo sang iya nahamutan. Amo ini ang iya ginasugo, nga kita magtuo sa iya anak, nga si Hesukristo. Kag maghigugmaanay kita, suno sa ginsugo ni Kristo sa aton. Ang bisan sino nga nagatuman sa mga sugo sang Dios, nagakabuhi sa Dios, kag ang Dios nagakabuhi sa iya. Kag nakahibalo kita nga ang Dios nagapuyo sa aton paagi sa Espiritu nga iya ginhatag sa aton.